sübut elədi ki, özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Biz Fələstin, Livan və Suriyə xalqları üçün mənəvi və humanitar yardım vermişik və gələcəkdə də verəcəyik. Suriyə və Livanın müdafiəsi bütün İslam ölkələrinin borcudur.
İranın Hizbullaha dəstəyi beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin təşkil edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərk silah olandan sonra dayanacaq. Lakin müşahidəçilər Hizbullahın tərk silah olunacağını gözləmirlər. İrandan gələn son bəyanatlar da göstərir ki, Tehran Hizbullahın tərk silah olunmasında maraqlı deyil. İran parlamentinin sədri Qulam Əli Haddad Adilin iyulun 18-də Tehranda keçirilən İsrail əleyhinə yürüşdə dedikləri bunu bir daha təsdiq edir.
Hizbullahın köməyi ilə Livan xalqı Hizbullahın müqavimətini və gücünü daha yaxşı qiymətləndirəcək və bizim İslam inqilabının rəhbərinin dediyi kimi Hizbullah tərk silah edilə bilməz. Bugün Fələstinin azad edilməsi günüdür. Bugün müqavimət günüdür. Hizbullahın rəhbəri bu cəsur və bilikli ruhani Həsən Nəsrullah demişkən müharibə hələ indi başlayır.
Əlavə edək ki, yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi İranın nüvə məsələsini də arxa plana keçirib. İyulun 17-sində BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi təxirə salınıb.
Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrail iki əskərinə görə vətəndaşlarının gələcək təhlükəsizliyinə görədir deyib Livanı bombalayır. Nə BMT-nin, nə dünya liderlərinin çağırışlarına baxır. Azərbaycan isə artıq işğal olunmuş torpağını qurtarmaq üçün illərdir beynəlxalq təşkilatlardan, vasitəçilərdən hərəkət gözləyir. İndi də böyük səkkizlər bəyanat verib. Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Və mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, səkkizlərin bəyanatında təzə nə var? Bu bəyanat nəyisə dəyişirmi?
Rəma, böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatının nə isə dəyişəcəyinə Azərbaycanda inam o qədər də böyük deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, əslində böyük səkkizlərin bəyanatına ATƏT Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır. Yəni, hər iki bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri siyasi iradə göstərməyə, öz xalqlarını müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırılır.
Bir tərəfdən bəyanat, birinci növbədə mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və onun aparıcılarının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə daima artan marağının göstəricisidir və bu çox xoş bir haldır. Azərbaycan bunu çox müsbət qarşılayır. Eyni zamanda yenə də görürük orada çağırışları ki, yəni iki ictimaiyyət müharibəyə yoxsa sülhə hazırlanmalıdır. Yenə də biraz düzgün deyil mənə elə gəlir. Çünki işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Tahir Tağzadə deyir ki, hər iki bəyanatda tərəflərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur. Onun sözlərinə görə, əgər ATƏT Minsk qrupu vasitəçiliyini gücləndirməsə, tərəflərdən radikal dəyişiklik gözləmək düzgün deyil. Azərbaycanda müstəqil təhlilçilər də hesab edirlər ki, nə qədər ki münaqişənin sülh yolu ilə həlli tərəflərin öz öhdələrinə buraxılacaq, danışıqlar irəli getməyəcək. Ayna və Zirqlar qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, indi nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını kompromislərə hazırlamaq niyyətindədir. Onun sözlərinə görə bunun da çox sadə səbəbləri var. Çünki Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi gözəl anlayır ki, nə ATƏT Minsk qrupunda, nə də böyük səkkizlər arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vahid mövqe var. Bu da istər-istəməz münaqişə tərəflərinə öz mövqelərində israr etməyə geniş imkanlar yaradır. Başqa tərəfdən Rauf Mirqədirov deyir ki, ATƏT Minsk qrupuna nisbətən böyük səkkizlərdə dünyanın daha çox güc mərkəzləri bir araya gəliblər. Ona görə də böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması sülh prosesini xeyli sürətləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə böyük səkkizlərin son zirvə toplantısı göstərdi ki, bu qurumu yaxın şərqdəki münaqişələr MDB məkanındakı münaqişələrdən daha çox narahat edir.
Hətta əgər yadınızdadırsa, Xarif görüşündən sonra belə bir bəyanatlar var idi ki, əgər tərəflər üçün böyük səkkizliyin görüşünə qədər razılaşma əldə etsələr, bu halda böyük səkkizlik kifayət qədər ciddi şəkildə konfliktin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə maliyyə yardımı göstəriləcək. Hətta
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın eyni mövqeydən çıxış etməsi kifayətdir ki, Qarabağ münaqişəsində ciddi dönüş əldə edilsin. İlham İsmailin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Rusiya hələ də Qafqazdakı münaqişələrin həllində kifayət qədər maraqlı deyil. Üstəlik o hesab edir ki, Qərbin Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olması hələ onların tam şəkildə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsi anlamına gəlmir. İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti münaqişənin həlli üçün əlverişli şəraitin yetişməsini gözləmədən daxildə çox ciddi islahatlara getməli, ölkəni həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən güzləndirməlidir. Əks halda Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həllini gözləmək sadəlövlük olardı.
Mən hesab edirəm ki, güclü ilə hesablaşırlar, zəiflə yox. Azərbaycan dövləti güclənməlidir. İstər diplomatik sahədə, istər sadi sahədə və çox güclü də, konkret və güclü də mövqə qoymalıdır. O məsələnə kəskin şəkildə güclü olandan sonra, qoyandan sonra ölkədəki daxili siyasəti də normal, beynəlxalq belə də ki, demokratiya uyğun şəkildə qursa, bizim mövqeyimiz güclü olacaqdır. O güclü olanda hər halda bizlə hesablaşacaqlar.
Suzanna, hər halda Azərbaycanda Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq səyləri yetərli saymırlar. Üstəlik, bütün bu səylər də bir mənada dəyərləndirilmir. Ancaq bütün hallarda mənim söhbət etdiyim təhlilçilər münaqişənin tezliklə başa çatmasından çox onun ədalətli şəkildə həll edilməsinə üstünlük verdiklərini bildirdilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Ayınız Çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Yayın ortası da, amma Bakının bazarlarında meyvənin qiyməti hələ mübarlıqda olduğu kimidir. Şəhərdə, məsələn, qilastı, ərikdir, bölgələrdəkindən 4 dəfə, 5 dəfə bahadır. Dünən Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə də bundan danışılıb. Sual çıxıb ki, bazarda qiyməti kim tənzimləyir, nə eləmək lazımdır? Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, niyə bu ay belə bahalıq oldu? Bu, belə deyək, kimin günahıdır?
Ruzanna, hökumət nümayəndələri bu yay aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin enməməsində Bakı bazarlarının rəhbərlərini günahkar bilirlər. Onlar deyirlər ki, bazara məhsulun sahibi olan kəndlilər buraxılmır, aviyyəçilərə şərait yaradılır. Onlar da kənd sakinlərindən məhsulu ucuz alıb baha satırlar. Söhbət etdiyim bazar rəhbərləri isə qiymətə onların bir təsirləri olmadığını, satıcılar isə məhsulu bahaldıqlarını deyirlər. Meyvə tərəvəzin bu yay mövsümündə əvvəlki illərdə müşahidə edilməyən baha qiymətə təklif edilməsindən isə şəhər sakinləri əziyyət çəkirlər.
Mənə pul verir ki, mən gedim Altın Məmməddən, mən bir çölə gələ salam gətirim uşaqlar yesin.
Meyvə eləmişsiniz mi?
Eləməmişim, aşağı dönüm, pul yoxdur, nə ilə eləyək? Gedirsən bazarı, hənçi ücüzlüyündən alırsan, amma uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib. Niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir?
Deyim ki, ya, yay başlarını mən ərgin istadını bilmirəm, mübar da eləməmişəm, inanmazsan.
Kətçi də ümidini o məhsula bağlayır da. Gəlsin, məsələn, kətçiyə bir şərait yaratsın, kətçi də gətirsin, ucuz versin də onu.
Ruzanna, ekspertlər isə bağlaşmanın səbəbini ayrı-ayrı vasitəçilərdə, insarçılarda yox, başqa amillərdə görürlər. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevin fikrincə, meyvə-tərəvəz məhsullarını yanacağın bahalanması, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi, inflyasiya bahalandırıb.
Düz, mən hesab edirəm ki, insarların, vasitəçilərin bu prosesə rolu var. Bəlkə Azərbaycanda hal-hazırda meyvə-tərəvəzin qiymətinin qalxmasında başqa amillər daha aparıcı rol oynayır. Burada ilk növbədə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi, yanacaq enerji resurslarının deməli qiymət qalxması nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsal xərclərinin artması, ölkədə baş verən inflyasiya prosesləri nəticəsində həmin sektorda da qiymətlərin qalxması kimi amillər daha önəmli rol oynayır.
Bu Azər Mehdiyevin yanaşması idi.
Sədiq, bəs çıxış yolu kiminə təklif olunur? Hökumət nəyinin fikrindədir?
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev çıxış yolunu Bakının inzibati rayonlarında yarmarkaların təşkilində görür. Onun sözlərinə görə Nazirliyin nümayəndələri Bakıya yaxın rayonlara təhkim olunacaq və onlar kənd sakinlərinin öz məhsullarını paytaxt yarmarkalarında satması üçün yerli rəhbərliyin imkan yaratmasına nəzarət edəcəklər. İmkan deyəndə kənd sakinlərinin Bakıya gəlib getməsi üçün nəqliyyat ayrılması, onların yarmarkalarda yerləşməsi nəzərdə tutulur. Cənab Vəliyev alverçilərin də yarmarkalarında yarmarkayı tutacağını istisna eləmir, amma deyir ki, yarmarkanın təşkilindən savayı qiymətlərin endirilməsinə başqa heç bir vasitə ilə nail olmaq mümkün deyil. Ekspert Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, meyvə-tərəvəz məhsullarının qiyməti ilə bağlı yaranmış bu problemin həlli üçün ölkədə sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılmalı və aqrar sahədə istehsal xərclərinin aşağı düşməsinə imkan verəcək texnologiya tətbiq edilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, hər halda onlar indi yarmarka vasitəsilə alternativ bazar yaradırlar və bu yarmarkalar da məhsul mövsümünün sonuna dək davam edəcək. Ruzanna?
Çox sağ ol Səadət, Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Maarif Çingizoğlu'nun apardığı şəffaflıq verilişində.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvət xorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Biz yeni manatımızdan isə 1500 yeni manat pul xərclənir
bir ilərsində. Şəffaflıq. Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm deyirlər ki, yaxşıdır qışqır.
Bezmiş bizə pul göndərməkdən qardaş.
Şükranla heç oğlum da yoxdur, maraqlanam edin.
Şəffaflıq. Xəbərlərdən sonra 20.30-dan başlayaraq qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neftdən götürdüyü gəliri hara xərclədiyi barədə hesabat ayın sonunda açıqlanacaq. Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və sair mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunu hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə edir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib onun sözlərinə görə, auditə aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri Rövşən buyur.
Sağ olun, Zanna. Xəbər başlıqları. Livandan İsrailə buraxılan raket bir nəfərin ölümünə səbəb olub, İsrailin raket zərbələri davam edib. Livandakı azərbaycanlılar ölkədən evakuasiya edilirlər. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Əndizan hadisələrinə görə Özbəkistandan Birləşmiş Ştatlara qaçanlardan bir neçəsi vətənə qayıdıb. Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın dağlıq rayonlarında gecə 12-22 dərəcə arası, gündüz 23-33 dərəcə arası istilik olacaq. Aran yerlərində istilik 33-38 dərəcə arası, bəzən 40 dərəcəyə qədər çata bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona çatır və verilişimizi qaçırdınızsa internet saytımızı saytımızdan xəbərləri dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org